Umfanekiso wamashumi amane ukuxelela abanye abantu. UYesu wayalela amaKristu ukuba ahambe exelela nabanye abantu ngaye. Lowo ufuna ukuzivuma izono zakhe akholwe kuYesu, izono zakhe zosuswa zicinywe, nomphefumlo wakhe uzalwe ngokutsha. Kula umfanekiso sibona umKristu ethobela umyalelo kaYesu. Ngaba uthini wena? Ngaba uya kubaxelela nabanye ngonkosi uYesu? Baxelele oko sele wena ukufundile.